Radė, radė. Šiandieną pakalbėsiu apie mūsų pasirinkimą būt realybėse įvairiausiose. Mes patys renkamės, kokioj realybėj mums būti. Čia yra įdomi tema ir bet vakar, kaip jinai kilo, guldenasi tą temą, bet vakar kažkaip tą temą, kaip sako, damuši. Damušė toks įvykis, kad vakar buvau lentpjūvėj, pasakiau, va, to ir to reikia, ir atėjo toksai žmogus. Gal mano amžiaus, gal jaunesnis. Atsiskaičiau ir sakau, norėčiau į tualetą nueit. Sako, gerai, einam parodysiu. Jisai nuvedė į tokias patalpas, kurios buvo pusiau darbinės, pusiau, kaip ir supratau, jo. Patalpos, kiek supratau, jis ir sargauja ten, nes mačiau lovą. Tokia apleista tualeta, kriauklytė tokia, pusiau švarė, pusiau ne. Lėkštė, peilį, kriaušių, tokia lova. Jau ten nežinau, kiek nugulėta. Tokia gana apleista vieta, kaip įėjau, kaip į tokį urvą. Pečius su pjuvenom ten. Kurenamas. Nes lentpjūvė tai atlieka ir pjuvenų, ir visokių kitų atliekų. Na, tokia kaip urva meško, žinai. Daug, daug, daug tą masą. Ir išėjęs aš iš to urvo, kaip iš kokio, žinai, šitos patalpos išeini, tai kaip iš kokio urvo. Iš karto atrodo viršui. Atsidaro kažkoks dangtis. Tai išeini į lentpjūvę, jos teritoriją, įsėdu į mašiną, išvažiavau iš tos teritorijos į miestą, Kėdainių. Ten vėl kitas pasaulis. Lentpjūvėj teritorijai lengviau negu tam urve, Kėdainiuose dar lengviau. Nes nėra tos tokios sunkiai dirbančių žmonių už grašius atmosferos tokios legiančios. Lentpjūvėse juk ten keurus metus vyksta darbas ir garsas ir šaltas oras. Išvažiuoju į Kėdainius. Ten jau žmonės dirba kažkokiose ofisuose, parduotuvėse jau lengviau. Vėl į kitą realybę papuolį, vėl kitą energiją, žmonių sąmonės sukurta, laukas. Jeigu žmonės mieste spinduliuoja nerimą, tai jausi nerimą, jeigu baimę, jausi baimę. Patog iš Kėdainių važiuoji laukais pas save namo į Paisly, laukuose švarė. Atvira plati energija, gamtos kosminė energija. Jeigu negyvena žmonės, įvažiuoji paėsliam kaimelį, visiškas dangtis. Kaip į urvą, kaip į skylę vėl. Kodėl? Dėl to, kad šitam kaimelyje yra daug žmonių, kurie gyvena labai labai tamasiškai. Nešvariai. Ir nepaisant to, kad baktų čia yra nemažai, vis tiek ta kaimo energetika yra labai labai sunki. Iškart vėl į kitą realybę papuolė, vėl toks kaip dangtis, pumpt. Suspausta energija žmonių. Žmonių mintis. Žmonių emocijos. Tai yra labai realus dalykas ir kiekvienoj teritorijai tai, kas yra prispinduliuojama, tas ir jaučiama. Juk šitame pamiršau, kur tas atominis reaktorius. Buvo gedimą patyręs, kur radiacija labai aukšta. Tu tos radiacijos nematai, jo? Nu, kur, neatsimenu tą pavadinimą. Tos vietovės. Kada buvo ta nelaimė su atominė elektrinė. Ten nieks nebegali važiuoti, tą teritoriją. Nors tu nieko nematai, bet ta radiacija yra. Ir tu grįžęs jau pabuvęs ten grįžti ir pas tave prasideda ardomieji procesai. Po to iš Paislio važiuoji kokį Kauną, patenki vėl į kitą realybę. Skubėjimas. Nuvažiuoji į Vilnių, dar kitą realybę. Ypatingas skubėjimas. Nuvažiuoji į Klaipėdą, lengviau. Jūra, daugiau atsipalaidavimo. Nuvažiuoji į Palangą. Tapsime, Klaipėdai daugiau atsipalaidavimo negu Kaune, Vilniui, mažiau skubėjimo. Nuvažiuoji į Palangą, pozityvas. Žmonės atvažiuoja ilsėtis, džiaugtis. Nuvažiuoju į Smiltynę, vėl kosminė erdvė, žmogaus nepaliesta, pati stipriausia. Tai va, tai iš to gali suprast, kad realiai tą erdvę sukuria ne kažkas, bet pats žmogus. Jisai skleidžia tą energiją, minčių, emocijų, norų pavidalu, ir jeigu žmonės toje erdvėje išgyvena daug baimės, neapykantos, nepasitenkinimo, nerimo, tai tu tą jausi erdvėje. Jeigu išgyvena, tai čia yra ta magūna. Dažniausiai tai būna mažesnėse miesteliuose. Dideliuose miestuose, kur yra daug galimybių, yra radžagūna, tai yra žmonės kažko siekia, kažką daro. Londonas, pavyzdžiui, labai ryškų yra. Nuvažiuoji ten, judesys, siekiam, darom, tam pačiam Vilniui. O dorybė, tai tokio dar nebuvo. Man gyvenime miesto pabūt, kur būtų dorybė. Tik gamta. Prie jūros, miškas, kalnai. Prie žerų, prie upių. Va, kur nėra žmogaus. Ten yra dorybė, iš karto. Sąmoniai lengvėja, atsakymai ateina, energija ateina, šviesėja, platėja viskas. Ten, kur ta magūna, tai stingsta, užsidarinėja. Pasyvumas, pesimizmas, nenoras siekti tikslų. Savidestrukcija, noras svaigintis. Radžagūnai, įtampa. Tikslai yra, bet įtampa, stresas. Prisirišimas prie rezultato, geismas, godumas. Tai va tos trys erdvės, trys realybės skirtingai veikia. Erdvėje, kurioje randasi ta magūna, tave kausto, neaktyvumas, pasyvumas, kaimuose daug geria, daug muštinių visokių ir depresijų, daug dvasių. Žmonė yra sunaikinta tas. Žemės ūkis naikinamas, smulkusis ir žmonės priversti tarnauti kažkiem didžiūnam užgrašius. Perspektyvų nervai, jaunimas vaikinasi. Didelė mieste įtampa. Ten problema yra, ten veiklos yra, žmonės veiklus, tikslai keliami, stengiasi, bet problema tampa stresas, įtampa. Taip, kita problema. O dorybės gūnoje švara, skaidra, plėtimasis, jinai laisvina. Tai vienintelė dorybės gūna yra taip teigiamai veikia. Aišku, jeigu žmogus yra tamagūnai, Tai reikia iš kaimo vežti į didelį miestą, tada jisai pradeda krūtėti, judėti, mažiau gert, mažiau rūkyti, siekti kažko, nebedepresuoti. Tai tai pradžia gūna išgydo tą magūną. Iš tą magūnas tu negali pakelti žmogaus į satvą gūną. Tu negali peršokti šito ligmens. Reikia išjudinti. Depresuojantį, gulinti, pesimistą, pasyvų, reikia išjudinti, duodant tikslą. Ir tikslą nedievišką, bet materialų, kad pasitenkinsi jūsliškai. Tada žmogus išjuda, va, iki darbą gerai uždirbsi, nusipirksi drabužių, telefoną, gal po to mašinai susitaupysi, va, perspektyva jau užveda. Bet radžiagūnai, jeigu tu apsistosi, tu grįši atgal į tą magūną. Dėl to, kad radžiagūnai aistros gyvenime pas tave, jeigu tu nežabosi geismo, nežabosi godumo, tu persidirbsi, pervargsi, chroniškas nuovargis, vėl užeis pasyvumas, depresija. Depresija yra energijos trūkumas, fizinės ir psichinės. Pesimizmas ir visa kita, ir tu vėl krysi į tą lygį neišmanimo. Dėl to dorybė yra labai svarbi. Dorybė reiškia balansas, kontrolė, dienos režimas, harmonija. Jeigu šitų dorybės elementų nėra pas žmogų, kuris gyvena aistroje, jisai kris į tą masą. Vėl, kai kils į aistrą, vėl kris į neišmanimą. Neišmanime, kas pasireiškia, kokios emocijos yra neišmanimo gūnoje. Pyktis, nepasitenkinimas, depresinė nuotaika, pesimizmas, pavydas, aistros energija, radžiagūna, gimdo, geismas, godumas, taip pat prisirišimas prie rezultatų, skubėjimas, įtampa, stresas, nu čia ne tik emocijos bendraišnikų. O dorybėj kas yra? Dorybė yra balansas, savikontrolė, ramybė, pasitenkinimas tuo, ką pasiekiai. Tai va, yra skirtingos realybės ir nuo lentpjūvės urvo, kurie yra tokie daugiau ta magūna, tu galėjai per tas kitas realybės, tu matai, kaip jos tave veikia. Ir aš skaitau, kad jaunas žmogus, tai turėtų gyventi dideliuose miestuose, kur yra galimybės, kur jį judins pastoviai, neleisti ant mėgoti, gert, kažkur tai troboj lindus, depresuot. Tai tiesiog judins. Tai yra sveika. Tai yra sveika ir pavyzdžiui, ne visi išbūna, kurie atsikelia, pavyzdžiui, į baktų bendruomenės gamtoje, ne visi išbūna, kitiems tiesiog pritrūksta miesto, jie išsikelia. Nes kaimuose nėra ir išvystyta galimybės jaunimui, jie tiesiog jiem per daug satva gūnas, jie pradeda tiesiog svaigintis. Jiem reikia miesto gyvenimo, prekybcentrių, klubų, barų, gatvių apšviestų, naktinio gyvenimo, įvairovės, pramogų. Va, tai yra realybės, per kurias tu eini, ir po to grįžti į savo namus, tu turi ten savo energiją. Ir tu gali patekti į savo realybę. Prie ko aš vedu, kad kartikos metu ypatingai, kadangi eina šita specifinė energija, palaiminimai, tu galėjai eiti į bažaną gilesnį. Ir smarana metu, meditacijos metu, Krišnos ir Adaranės žaidimo atsiminimo metu, tu irgi patenki realybę. Tu išeini iš šitos realybės mintimis. Fizinis kūnas yra atskira tema. Bet kai mes kalbam apie šitas realybės, mes kalbam apie subtilų kūną. Nes visi tie pojūčiai jaučiasi ant subtilaus kūno. Tiek kaimų, tiek didmiesčių, tiek gamtos, visą, ką mes šnekėjom, daugiau mažiau liečia subtilų kūną. Ir bet būtent smarno metu subtilus kūnas tarsi tu mintimis palieki žemę ir pasineri, stengiasi pasinerti į dieviškos poros žaidimus, taip. Ar į Čaitanijos Maprabu žaidimus. Ir jeigu tau pasiseka stipriau atsiplėšti nuo šitos realybės, tu realiai pajunti, kad tu perėjai į kitą erdvę kažkokią, į kitą realybę. Ir ta realybė labai labai užmaitina sielą. Gamta užmaitina psichiką, kūną, bet neužmaitina sielos. Nes gamta yra materiali. Nebent tu ten matai visur Dievą, tai kitas momentas, bet tada irgi yra jau smarnam atsiminimas. Bet tik tai smarnam, tik tai švento vardo kartojimas, meditacija, jinai tik tai va šitas dalykas perkelė į dvasinę realybę. Mes, aišku, gal ir nepatenkam į tą dvasinę realybę, bet bent jau į šešėlį kažkokį tos dvasinės realybės, prieškambarį. Ir vat kada mintis sutelki būtent ten, į tą dvasinę realybę, į Krišnos formą, į Radaranės formą, į Jamūną, į Himalajus, į Gangą, nesvarbu, bet kurią savo šventą vietą, į bet kurį žaidimą, kuris tau patinka, nes visi jie yra dvasiniai, transcendentiniai, iš karto pradeda atsigauti sielą. Ir kuo tu ten daugiau panyri, tuo tu labiau pasimaitini. Bet panirimas priklauso nuo tavo skonio. Mūsų atvejais labai svarbu ir pastangos, bet labai svarbus ir skonis. Pirma, tu stengies, atsiranda skonis ir po to tas skonis jau daro be pastangų meditaciją. Jei tu valgai saldainį, vat kai vaikai tokius čiulpinukus ant lasdelės, čiulpia, jiem nereikia. Aiškint, kad jie tai darytų susikaupę. Jie natūraliai susikoncentravę ant pagaliuko tą saldainį čiulpia. Prie rusų laikų būdo tokie gaideliai, dabar visokios lasdelės būna, arba kamoliukai tokie, ten dar viduje kramtoškė būna. Tu čiulpi tą ir kadangi yra skanu, tavo protas yra labai koncentruotas ten. Susikoncentravęs. Nereikia ten kalbėti apie koncentraciją, apie dėmesingumą. Nereikia. Tai vyksta natūraliai. Taip ir meditacijai. Mums reikia pradžiai pastangų, kol protas pagauna tą skonį. Ir kai skonis atsiranda meditacijai, tau nebereik pastangų stengtis koncentruot protą, nes pats protas jaučia skonį, jis pats gilinas, jis pats rausiasi, kaip sakyti, tą realybę. Ir tu gali ilgiau būdamas tiek toje realybėje pabūt, kad pradeda tu junti kaip šviesą įeidinėjai tavo grubų kūną, netgi ir tavo subtilų kūną. Reali šviesa pradeda atsiras tavo viduje. Tu užsimerkęs, bet tu tą šviesą pradedi jaust. Sklindančia iš širdies čakros ir sklindančia po visą kūną, per visas čakras, besiveržiančia. Tai reiškia, ta kita realybė liečiasi su tam, nes ta realybė yra visa spindinti, jinai yra be mikrono suteptumo, jinai yra visa tyra. Ir jeigu tu nors biškis su ją susilieti, tos realybės tyrumas pradeda skverbtis į tave ir visą purvą valyti. Ir šviesą skleisti, nes tyra energija visą laiką bus šviesa energija. Šviesą skleisti. Net jeigu Krišna yra smaragdo spalvos, tamsiai mėlynos spalvos, jis tiek skleidžia šviesą. Materiam pasaulyje, jeigu yra juoda spalva, mėlyna spalva, ruda, raudonai, neskleidžia šviesos, bet dvasiniam pasaulyje nepriklauso kokia spalva, jinai skleidžia šviesą, nes tai yra tyra energija. Ir kada mes sutelkiam protą labiau į Krišnos formą, Radaranės formą, kurie yra tos dvasinės energijos šaltiniai, tai mes gaunam labai didelį kiekį dvasinės energijos ir siela atsigauna. Ir reikia kartu tol, kol tu jausi, nesvešau, kol tu jausi, kad tavo siela pasimaitino, pavalgė pusėčius. Jeigu ten jau prasideda karaliukų slinkimai ir skaičiavimai, kiek liko, tai nieko gero. Tai nėra dar ta meditacija, kuri reikalinga. Turi būti taip malonu, kad tau, nu, nebeskaičiuotum, kiek tų karaliukų liko, kiek ten to laiko liko. Tai neturi būti pareiga, tai neturi tapti pareiga, tai turi tapti savanoriškas rytinis pasibuvimas su ta realybė. Ištrukimas iš žemės ir pabuvimas, palisėjimas toj realybėj. Iš karto tai neišeis padaryti, bet laikui bėgant tas turėtų atsirasti. Ir jeigu žmogus nori giliau pabūti toj realybėj, reiktų kažkurio mėnesio dienom daugiau atsidėti, ar per akadašius, ar per šventės, ar šeštadienį. Labiau atsidėti tai meditacijai ir labiau panirti tas realybės. Nes tai irgi yra realybė, bet tik tu neatsiduri lentpvės kažkokiam tai urve, tu neatsiduri kažkokiam kaime ar kažkokiam mieste, tu atsiduri dvasiniai realybė, prie tos dvasinės realybės ir tu automatiškai atsigauni. Nes nei viena realybė, nei kaimai, nei miestai, nei jūros neatgaivins sielos, gali atgaivinti protą, bet sielos neatgaivins. Jeigu čia gamtoj visus gaivintų sielą, tai čia kaimo žmonės negertų, nerūkytų, nesikeiktų, nebūtų pikti. Jinai dadeda, bet siela gali atgaivinti tik dvasinę realybę. Ir mes tą jaučiam nuvažiavę į šventas vietas, kaip va tą šventą dhamą net ir žemės, žemiškas Vrindavanas, kad ir kiek išoriškai jis būtų apdergtas ir apterštas, jis tiek skleidžia tą energiją ir siela yra gerai. Net ir prie tokių sunkių materialių sąlygų, kurios yra Indijai, vis tiek žmonės grįžta dvasiškai pasikrovę. Fiziškai grįžta nusilpę. Aš, pavyzdžiui, kai grįžtu po pusės metų, aš juntu labai apterštą kūną. Aš grinai valau kepenis, valau chlorofilo daug geriau, antioksidantus naudoju, kvercetiną, rezervetrolį. Stengiuosi daug žalio maisto valgyti, dabar vat rudenį visą laik šaltalankio uogas užsisakau, spaudžiu geriu, vat išvalai tą brūdą. Nes būna, bet dvasiškai tu grįžti be abejo pasikrovęs, nes tose vietose vyksta iki šiol žaidimai. Ir kartikos mėnuo ypatingai yra stiprus, nes praktikos rezultatai dauginas. Ir net būdant Lietuvoj, tu gali nusikelt labai lengvai mintimis į tą šventą damą. Tu gali net ir nebūti šventoj damai, bet jeigu tu nusikeli mintimis šventoj damai, realiai tu esi šventoj damai. Juk kalbama yra ne apie tik fizinį kūną, bet mūsų subtilus kūnas yra irgi kūnas. Mes su juo galim keliauti į kokias nori realybės. Kas moka, aišku, sugeba atsiskirti nuo fizinio kūno ir skraidyti. Bet čia yra atskiras gebėjimas. Bet jeigu tu to nemoki, tai tu meditacijai tiesiog mintimis. Kaip sako, ten, kur tu mintimis, ten tu ir esi. Tu nusikeli. Ir aš, pavyzdžiui, vaikštau ir po Radakundą, ir po Vrindavaną, ir Gokulą, ir Mathurą. Ir į Himalajus nusikeliu prie Gangotrio, ir į Šikėšas, Haridvaras. Badrinathas, Kedrinathas, o visur, kur teko lankytis. Vaikštau mintise ir parikramas darau. Ir tai labai labai padeda. Tu realiai, nors tavo kūnas sėdi kažkokiam kaime, bet iš tikrųjų tavo, tu pats su savo širdim ir su subtiliu kūnu, tu tuo metu vaikštinėji ir eini sąlytis su kitom realybėm, kitom erdvėm ir tu apsivalai. Ir po tokios meditacijos tu atsikeli, atsistoji visas apsivalęs. Tai labai labai palanku. Po to išeini jau į šitas kitas realybės. Nuvažiuoji kokį miestą, nu ir tu junti, kur tu patenki. Ir laikui bėgant, va tas marnam atminimas, jisai iš karto gebėjimas tai daryti nesivysto. Jisai labai lietai ir tik tai stabiliai darant tą smarnamą atminimą, vystosi gebėjimas giliau įeiti tą realybę. Jeigu, sakykim, aš pradėjau tą smarnam praktikuoti, gal, sakykim, jau taip rimčiau, gal, kai su tradiciniu vaišnavizmu susipažinau, prieš 5, kiek metų šiuo, dabar neskaičiuoju. Ne, gal prieš 6, gal prieš 7, 18 metais aš susitikau Paramgurų dievą. Dabar 25 jau metai, tai jo. Ir tada aš pradėjau kartuodamas mantrą, palei Radhat Krishnos aprašymus, vizualizuoti tos žaidimus, medituoti tos žaidimus. Ir praėjus tiek metų matau postumį. Matau postumį ir protas jisai žymiai lengviau į to žaidimų susikoncentruoja, atsimena. Ir netgi protas praskaidrėjęs yra, tu gali ir susikoncentruoti, pavyzdžiui, į pirštą. Pirštelį Radaranės ar Krišnos. Arba į žiedą ant pirštelio. Ir medituot. 5 minutės vien tik kitą žiedą, 10 minučių ir jį matyti. Tau vaizdas nesusviruoja, nedingsta. Tu jį išlaikai. Kitaip sakant, tu protę vizualizuoji dvasinę formą. Jinai tau kaip televizorius ten nepradeda mirgėti. Arba biški pamirga, bet tu matai, kad tu jau gali geriau ir ilgiau išlaikyti savo tą vaizdą, sukoncentravęs. Ir medituoti jį. Ir iš tikrųjų tu supranti, kad kaip Ačarijos rašo, gauni tu tą patyrimą, kad iš tikrųjų vienas Radaranės pirštelis ar žiedas ant pirštelio gali tau suteikti dvasinį tobulumą ir pasimaitinimą. Vienas. Ką jau kalbėti, jeigu tu medituoji į visą formą. Užtenka mažos dalelės formos. Ar Krišnos veidas, šypsena, ar visa forma. Kaip jau išeina pamedituoti taip, bet tu matai metams bėgant, kad tu gali, kaip sakyt, prisizūmint, priartinti kažkokią detalę ir to protas ramus, ramesnis negu anksčiau buvo ir jis jaučia skonį, žiūrint į Krišnos, vizualizuojant Krišnos rankas ar Radaranės rankas, ar, pavyzdžiui, kaip jie plaukia valtimi, arba kai jie supasi ant supinių, arba kai jie valgo ir viens kitam saldumynus deda į burną, bet kokį tu žaidimą medituoji, vizualizuoji, ar tiesiog jėmūnos tiekmė, ar gali įsivaizduoti, kad tu merki rankas į jėmūnos tiekmė ir pajausti jėmūnos vandenį dvasinį. Tai tiesiog praktikuojas, vizualizuoji. Tu realiai panaudoji proto galę tarnystėj, Radhai Krišnai. Ne tarnystėj, bet pradžiuginimui. Tai yra smarnam. Ir kuo tavo protas ramesnis, kuo jisai skaidresnis, kuo jame mažiau materialių troškimų, tuo tu labiau gali tą padaryti, smarnam atlikti. Dėl to ir buvo pasakyta vieno babidžio, man atrodo, Anantadas babidžio, kad atminimas yra proto religija, proto dharma. Protas yra sukurtas atsiminti dieviškus dalykus. Tai yra geriausias dalykas, kam panaudot protą. Ir jis jaučia malonumą ir jam nereikia tuo metu kitų malonumų, materialių ar nuodėmingų dalykų. Ir kuo protas ilgiau sugeba tais malonumais gyvendienos bėgi, tuo jisai šventesnis tas žmogus. Ir mes visi turim galimybę į tą šventumo lygį išeiti. Bet tai reikia daryti kiekvieną dieną, metų metais ir pabiški tu pamatysi, kad skonis didėja, potraukis didėja, meditacija į šituos žaidimus, iš tuos šventus dalykus, laiko kiekis ilgėja, kiek tu gali per dieną tai daryti, natūraliai neverčiamas savęs. Ir tu junti, kad tavo sąmonė šventėja, nes tu ilgiau ir ilgiau būni tą sąmonę sulėtęs su anapusybė. O tu būni ją sulėtis dėl to, kad tau skonis yra. Ir tas skonis nukonkuruoja žemesnius skonius, materialius. Natūraliai tai vyksta. Bet reikia praktikuoti. Jeigu tu nepraktikuoji, neini tas realybės, neišreiški noro tai realybei, kuri tave visada klauso ir girdi, jeigu jį neparodai to noro, jinai pirmaneis. Jinai gali dėti mažukus žingsniukus, bet dvasinė realybė skiriasi nuo demoniškų pasaulių tom, kad jinai niekada nedarys prievartos. Jinai yra labai atsargi. Niekada nepažeis žmogaus pasirinkimo. Jo valios nepažeis. Niekada nemanipuliuos ir kitaip nedarys. Demoniškos realybės. Jos apgudrauja, įtraukia, arba verčia, arba gazina. Jis tave nori papavergti. Bet dvasinio pasaulio realybė ar pusdivyje niekada tavęs per prievartą netems. Tu turi parodyti norą. Tu turi išskirti laiko, atskirti laiko nuo malonumų, nuo dar kažko, nuo darbų. Atsisėsti ir pasakyti, vat, aš noriu. Aš noriu su jumis kontaktuoti. Ir aš skiriu jums laiko. Jie mato, kad tu skiri laiko. Ir jie tada pradės su tavim kontaktuoti. Man va šita realizacija buvo, Kauno vedų kultūros centrą vyščiau, tiesiog tiek jau atsibodo tas managementas ir tiek jau pajutau, kad tai yra ne man, tiesiog viską atidėjau, mečiau, perdavau visą tą managementą kitiem, nors viskas ten sėkmingai vystėsi ir išvažiavau į vienkiemį. Ir pradėjau kartot 64 ratus, užverčiau Šrimad Bhagavatam ir pasakiau, kol aš nesusiliesiu rimčiau su tom bent jau pusdevių realybėm, aš nebeskaitysiu to Šrimad Bhagavatam. Nebereikia man tų teorijų. Ir parodžiau, kaip sakyt, tokį ryštingą žingsnį, kad aš viską atidedu, nemastau apie pinigus, kaip aš išgyvensiu, kaip aš prasimaitinsiu, kaip aš karjeros, dar kažkas, šeimos, pinigai, nekilnojamas turtas, dar kažkas, viską atidedi ir šventas vardas. O tada realybė tą pradėjo realiai kontaktuoti. Dabar aš noriu čia įsukti tokį saugiklį. Tai nereiškia, kad tu turi nuo šeimos atsitraukti, nuo darbų. Ne, tai tiesiog mano atveju tai buvo. Pas man nebuvo, nors man siūlė ir karjerą, ir buvo pasiūlymų iš tam tikrų moterų šeimas, bet viską atidėjai išėjai. Jeigu žmogus turi karjerą, turi darbą, turi šeimą, jam nereikia visą to atmest, bet jisai turi rasti laiko atsidėti tai meditacijai savo gyvenimiškos aplinkybėse ir parodyti tai dimensijai, kad aš noriu su jumis bendrauti, ne per puslapius, ne per teoriškai, bet realiai noriu jumis patirti. Ir tada atsiras rimtesnis kontaktas. Jie laukia to. Čia žmogus galvoja, aš abiški, pakartosiu ir viskas, po to sako, va, nieko nejuntų arba mažai juntų, dėl to, kad neatsidedi. O neatsidedi, kodėl žmogus neatsideda? Dėl to, kad dar tampa norai. Jeigu yra norai nerealizuoti, norai moters, noro vyro, noro vaikų, noro pinigų, noro šlovės, noro valdžios, tampantis norai, tu negalėsi medituoti. Turi biškiai atsikankinti, pavalgyti visus šitų dalykų, supras, kad ne čia laimė, nors kažkiek surinktos realizacijos, ir sėstis ir giliau medituoti. Be nusivylimo neįmanoma gilesnė meditacija. Be nusivylimo neįmanoma gilesnė meditacija. Neįmanoma, nes protas dar turės lūkesčių iš vieno žmogaus, iš kito žmogaus, iš vienos situacijos, iš kitos situacijos. Dar turės lūkesčių, planus kažkokių va tokių, dar protas tampysis. Bet kai tu gali turėti tikslus, tu gali turėti svajonės, bet jeigu tu juos laikai tam tikroji kategorijai, kad kokie būtų tikslai materialus svajonės, jie man niekad neužpildė sielos, bet jie yra reikalingi. Ir tada ramiai sėdi meditaciją atidėdamas tam 2-3 valandom tos visus savo materialius tikslus, darbus, svajonės, projektus, ką tik ten nenori. Ir tada gali medituoti. Bet jeigu tu medituosi ir aš noriu to, man čia tą padaryti reikia, čia man anavat, čia man tas ateis, čia tas pasiūlymas ateis, čia su to susitik žmogum, čia va su žmona, pabūčia su vaikais, čia su vyru, dar čia. Jeigu tau va eis, va tos mintis, nu negalėsi tu išeiti tą meditaciją. Turi suprast, kad tie visi dalykai yra labai gerai, yra labai svarbus. Ir žmona, ir vaikai. Ir vyras, ir tėvai, ir projektai, ir karjera, ir belekas. finansai, sveikata, draugystė, santykiai, bet jie turi savo vietą turėti. Jie nėra patys aukščiausi dalykai. Jeigu tu tą turi realizaciją, o tu ją įgauni vis tiek, laikui bėgant, po biškį, nusivildamas, pamatydamas, kiek gali tie dalykai duoti ir ko jie negali duoti, matydamas jų pliusus ir minusus. Kai mes kalbėjom apie tas energijas šlovės, valdžios, turto, priešingos lyties, jie duoda iki tam tikro lygio užpilnimą. Po to jau jie negali duoti, nes tai yra materialios energijos. Kai tą turi, tai tada sakai, aš prie jūsų grįšiu, man dabar reikia 2-3 valandų, aš noriu pamedituoti ramiai. Ir eini tą realybę. Ta realybė mato, kad tu skiri laiko ir jinai kontaktuoja irgi su tai. Ir metų metais, dieną dienon tai darant, tas gebėjimas proto pasinerti tą realybę, jisai didėja. Nes ta realybė anapusybė jinai laimina. Laimina, 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 laimina. Dar gali paprašyti mokytojo palaiminimo, vyresnių baktų, kitų sadų palaiminimo. Ir po biškį, va taip va. Atsiranda tas gebėjimas į tą realybę patekti, bent jau į prieškambarį ir toj realybėj pasimaitinti ir užpildyti sielą. Tai va, tai čia yra tik mūsų pasirinkimas, kokioje realybėje būti ir kiek joje būti kasdieną. Tai darykim teisingus pasirinkimus ir būsim sėkmingi. Radė, radė.